من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
ما استاس مخ کے تو قرآن نے سورۃ الست جاگے تو سورۃ تین وائی قرآن کے یوسل سار سورۃ دی اور ہر سورت کے اللہ یو خاص مسئلہ بیا نہیں دی سورت کے دا بیا نہیں جستا مشران سکلی نتخل مشران ہو گورا اگئی کی دنیا کی سکڑی دن اگاؤ کا ترغیب دے انسان تا پا طرف داغ اعمالو چا کابرو سکڑی دی او داغی انجام نوح کی صورت لعلم نشرح تیر شو اپا آگئی کہ اللہ بندیان تا اگا خپل انعام خیلو چا ما استاس جنیف کلاو کڑی اگا لوی مغلر دنجات ذریعہ ما استاس جنیو کی واغور دولا چا قرآن نو دی صورت کی ورتوائی چکل استا سینا ڈکش ود ایمان نہ تو گور جن بسنگ تیرے نہ جن پاغ طریقے تیر کا چستا مشران سنگ تیر کرے زمن پختانوں وائی لنڈیا ہوئی پلوڑا ادرے گا چکام جیسے کئی نہ ہو کر ڈالیں گے سورت کی ندامت تب دے چستا مشران سے کڑی دن آگا ہوگا منگم وائی چی دن آگا چ مشران کڑے نو مشران زمون سوک دی اوغی سکڑی دا یو مشہور دلیل دے دا ارچا چه مشرانو چی سکڑی دی ناغا کو منگم وای چه مشرانو سکڑی دی اغاو کا خود دا را توا چه مشران سوک دی او مشرانو سکار کڑے دے نو دے صورت کی اغسلور مشران خی چه اغسلور مشرانو سکڑی دی ناغاو کا یو مشر دے آغا چه دا خونه پزای که خپل جان تیر کرده و تین خونه توایی دا عربای قاعده دارا ذکر دا زایو که مراد تینا اسی دن که واخلی وای پا فلانی کلی مینی مزم نو پا دیوال خونه ده مین پا دا کلی باشنده بانده مین ده زد فلانی کلی تابدارم نو دا دیوال خونه ده تابدار دا آغا سری تابدار ده چه پا دیوال که اسی وی وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار عرب وای دیوالو زما زنه دے چری کڑے لیکن کسو کو کیو سی گی نہ پانے میں نہ امر على الديار ديار ليلى ملک بانے تیرے گم اد ليلى پ کرونم تیرے گم وقبل ذل جدار و ذل جدارا ہر دیوال کرون تے پدی و زمانہ محبوب لاس پر ہوتی نو دا محبوب دو جنا اغا ملک میں خوف دے نو قرآن وائی اغا دا خونو مقام چستا اغا مشر پکے اسے درے ہو مراد تینا ابراہیم علیہ السلام نو دنیا کی اغا سوکر جی ابراہیم سکڑی ہو اغا دا ابراہیم گو نکارنا ماؤ کا اغا دویم گوز زیتون تین انزر توائی چکم دائی کی انزر جی پیدا کی در اغا دا حضرت ابراہیم دے اجرت زائی اغا چال تک انزر ڈیلو او زیتون خونو اغزائی چی عیسیٰ علیہ السلام پکے پیدا شو او عیسیٰ علیہ السلام داغے نا خپل مشن شروع کرو چاگا جون خپل پاغی ختم کرو نستا مشر صاحب زیتون دے عیسیٰ علیہ السلام و تور سینین او ستا درم مشر دے اغا کوئی تور بانی چولارو اور کوئی تور نہیں چواہے اغسطے وا دنیا کے پاگے جن ترکڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام نغتو گورا و حاضل بلد الامین اما کل کچھ کم پیدا شو او اگر کم کار کرو ناغا کارو کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستا مشران دا سلور دی یو مشر ابراہیم علیہ السلام اور دویم مشر عیسیٰ علیہ السلام درم موسیٰ علیہ السلام سلورم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلنڈیا کوئی آگا ہوتا کہ خام دے سکے کارو کا دنیا کے جہاں مشران سکڑی مشران سکڑی قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ یاد کا جمع امتحان راوڑے پہ ابراہیم باندھے پہ سو واقعات ہونا رہی پورا کڑی اگر واقعات پتام راولم نہ پورا کیا گا دے ابراہیم دے امتحان ذائن قرآن بو ذکر کری یو دے ابراہیم امتحان وہ دے مصیبہ رکھے ابراہیم علیہ السلام بادشاہ تورید اور بادشاہ تے بیان کر ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب زما اللہ غزات سے چراغ پلاس کے خیر و شر دے یحیی و یمیت زما رب غزات سے زدہ جا بندگی کم چر جا پلاس کے مرگ و جن دے وہ فائدوں کے لوئے فائدہ جن دے اپن نقصانوں کے لوئے نقصان مرگ دے نو ابراہیم علیہ السلام اگر بادشاہ تو دے دے ابراہیم واقعہ کیا ذکر کرا کہ بادشاہ تہلو کہ دا آغا چا تسجدہ کم آغا چا تفریات او عجزی کم کہ سوک مالک دے نفع نقصان دے اگر بے وقوف نہ پوئے دو نو آگوے دا زمال اس کی دی یو سڑے مر کے بلے پری خود ہو گرا ابراہیم یہ داوتا نہیں دے جندے کڑے دا خو اللہ جندے کرے اور مرد اللہ لا کرے لیکن دین دلیل اور تواضح بیان کر ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب زما اللہ سباب و نرد مشرق میں رکھے گئی نتے سباد مغرب میں رکھے جو فبہت الذی کفر نا کافر بے دلیل پاتش ڈالیں گے تو دلیل پیش کا دخلائے پخلائی تو اور مخلوق مکھ بیان کا کہ بھائی زما رب تالو وگن درکڑی دی زما رب سر کی درکڑی دی لا سفید درکڑی دی نو دا آگے رب نہ ہوگا آگے تاجدی و فریادوں کا نو چاچے سن درکڑی تا اگر مدد کے بابا را مدد سے مانی اور لمن ستارا تد پھر نمرود کو نکار کے تد ابراہیم کو نکار کا تد ابراہیم نہ سید ابراہیم اولاد نو تا میدان کیوں دے گا او باطل پرست ہو آیا جیسے بغیر دا اللہ نے بل ذمہ دار گنے نو اگر سکڑی دی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن ابتدا کی چور دا ایکاد مشہور میلہ را گیار لسرل دا میلہ پکال کے بلگے دا اور ٹول قبائل دا عرب برا گنڈے دور تا دے میلے تا نبی علیہ السلام دا خپل نکو پیغام اوڑے ہو یو سرے را گئے دے ہجرت بھوم کال اور نبی علیہ السلام تو عزت و فجندم نو حضرت وینا پھر عزت زمام ام دسالہ بزی ہے اور زاغ سڑیم چی دننس ولس کالا مخ کے دب ایسات پدرہم کال تاغ میلے تر آغلے وی اور پاغ میلہ کے زمان دا قبائل و خیمی لگے دلے وی لار میس کے وا دے طرف تم قبائلو سراسر اور دے طرف تم قبائلو اور دیمینس کے لار ہوا نتب پر بازار روان میں اور تا باہر در خیمے تا در مشر خیمہ مخ کے لگے دلے اور شاہ تراغہ در قوم بوا در آر مشر خیمہ مخ کے لگے دلے زد پل قوم مشر ما اور زما خیمہ لگے دلے اور یو چگا وا شور شوا چی کل چگا شوا نما سر را باہر کر ما چیو قتل یوزوان دے نہ عمر اور دیر پہ اطمینان سرا دار خیمے میں کی ادری گی اور جو کل اب خیمے میں کے ادری گی میں اچگ کی اور چگ داوئی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے خلقو او آئی نشت حاجت سر کولو والا بیدا اللہ نا الہ حاجت سر کولو والا لا الہ الا اللہ زما دمرات پورا کہ ان کے بید اللہ نے نشتے دانا چیتا دے لا مانا کو پارا بھائی نشتے لائق تے عبادت اڈو پا مطلب ہم ہوئے گا نشتے معبود بر حق داغتا عرب بھائی دارا بھی ترجمہ کے داغتا پا مطلب نہ ہوئے گے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی کہ او سرے دے کلمے پا مانا پا فل جب نہ ہوئے گی نو اگر مسلمان نہ دے نن خلق لا الہ الا اللہ وائی او ځان په مطلب نه پويږي. یو سړی توتی ساتلو او ورته ویلو توتی ک پنجره نه خلاص شي نو پټی کې بادام پروتي ټوکای به پرته لومه به پرته اوري کې بادام نه یې اسنه چاغه وکړي کدی و خورا نو کورکای دام کې به گرفتار شي. یو راځي توتی پنجره نه خلاص شو او پټی تلار لومه پرته وا دام پروتو اور ایک دانو توتی چفلو والل تک د قانون نیش توتی د فون نیول شهره او دغه وای چې توتی که خلاص شه نو پټی کې به دام لومه پروتی اسنه چا غل خلو ورلې او بنی ویشي. په مطلب یې نه پوهید توتی بابا ته پلال اپوېږي نه سه توتی غو نه اړمي لا لا وای په مطلب یې نه پوهېږي. کله چې ته دا اقرار کې چې حاجت سر کوي یو الله نو مخلوق ته ټول فریاد کې مخلوق اسباب در کولی شي ڈاکٹر ایم بی بی ایس دارو در کولی شي لیکن شفا نیشی در کولی. دولت مند دولت در کولی شي لیکن ستا حاجت نیشی پورا کولی. اطلاع الہ اللہ وائی تو قل ہو وائی پار منس کے اتو قل ہو کے وائی اللہ حسمت اللہ حاجت سر کولو والا دے سمت اغزات تغیلی شی چی حاجت سر کئی نو تو قل ہو وائی ابیتو وائی بلم ذمہ دار دے دبادو ذمہ دار دے تبی ذمہ دار دے مانی ولی لمن سادا نو تا دا قلو کافر نی تا لا لا اللہ کافر نی. سورة یاسین کی اللہ فرمائی وَإِنَّ شَعَا تُغْرِقُهُمْ فَلْعَا صَدِيقَ لَهُمْ قَزَمَا خَوْشِ نُدُبَّهُمْ کم پا دریا آپ کے نشتے سو پا دریا درس چتا سو خلاص کی تا چی بیڑای ڈوبی گی نو اجلو ازوان رحمدت چھے دول سکالو بیڑای دی راو کرلے وزن سورة یاسین کافرہ تو خود یو صورت انکار نکے نو قرآن دا ټول صورتو ندی او تا دا ټول انکار کے او قرآن کے خواہ وائی دیار نسم اسی پالا صورت رات کے ومن صلو ممن یدو من دون اللہ سو گمرا دے دعوچانا لہو دعوت الحق اللہ لرا چغد لائق خاص اللہ تا چغوون جار مجرور مقدم کرے دا عربی قاعده دا لہو دعوت الحق خاص اللہ را چغب لائق چاگتا فریاد ہوگا زائمی تے دی جڑاو دا فریاد تا پسر فریادی لار شمد چالا رب العزت تے اندادی نتا سنت رادم پر خود شپا اشتما سپارا درم کر سکے وائی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ سوک زیاد کافر دے گمراہ دے ناغ سرینا چرا مدد کئی بید اللہ ناغ سوک چد دا جو آواز ناوری ویزا حشرن ناس کانو لہم آدان گلت قیامت کے پور تک فیشی اولیاء کرام نو اولیاء با ددو دشمنان شی او سورتی نوز کی وائی اولیاء با وائی ما کنتم ایانا تعبدون ما کرویلی چی مارا مدد کا ما تا تویلی چی مارا مدد کا چتا ذرا مدد کولم. قرآن کے یو صورت کو نہ دے دا ٹول صورت نہ دے گواری چی ایمان ستوئی اللہ تا فریاد نو کل چی تو دد ریز حق دار بل سو کو گنی نو تاکی ایمان پاتے شن لا الہ الا اللہ زمان وئی حضرت زخیمہ کے ناستم او چگے شوی ماو قتل کی اوزان لاروان دے او چگو وئی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو وہ آئی اشتہاجت روا بید اللہ نہ بچ بشی. حضرت تقریرم کرو پدا اکال پو چوک دمکے کے ایوہ العرب اے عربو یو کلمہ در توام کتاسو من اللہ تو دین لکم بحل عرب و تملکون بحل عجم کتاسو آ کلمہ من اللہ تو دین لکم بحل عرب تول عرب بستا سکو کی پریو دی و تملکون بحل عجم اگر تاسو اگر کلمو منلا تول عجم تول اشیاء یورپ بستا سو قبضہ کی راشی. عرب ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اگر کلمہ نبی علیہ السلام وقت کے دی وان تاسا چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دعوائی کنشتے حاجت سرکولو علی بیداللانا عرب بے الہذا جماعتانا تامن دل راغن کریو او عرب چغی کری اجعل الالحة الہا واحدا گن ذمہ داران یکی اوگر زیمنتا ذمہ داران گن دی خدا والا احتیارات اور کردی صافات درستی مجھ بارکی داغی کھول دے اجعل الالحة الہا واحدا گرزی مددگاران گرد دسبو دے دسرخوی دے دبچو دے او دے منتوی یو گرزوی دے منتوی یکیو گرزوی دا ناشنا خبر دا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ تفلحون دے تا چیداوی لشی چنیشتے حاجت سرکولو والا بیدال نامات ند یستکبرون دے ناوڑی دا منی چور تو آئے پیدا کون کے سوکھ دے یہ خالق سوکھ دے نو یو اللہ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کدی نہ تپوس کے عالم کیا پیدا کرے نو یو اللہ ولئن سألتهم من یدبر السماوات والارض کدی نہ تپوس کے ٹول عالم ذمہ دار سوکھ دے و یو اللہ لیکن کدا اور تو آئے کہ دا حاجت سرکول والا ذمہ دار یو دے نیستکبرون دینا اوڑی ویدہ نمن اولیاء شتے ذمہ دار شتے داشتے نبی علیہ السلام دیو صحابی نے تپوس کرو تا زید ابن عمر ابن نفیل لی دلیو زید ابن عمر ابن نفیل دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکے دے او پا جاہلیت کے اغبا پرچار کو دے توحید ناغا صحابی وائی او مالی دلیو وقت ادمی وجہ ہو ما اغا پا وقتی لی دلیو چی خلق کو پوینی کرو دا اغا مخ ادمی وجہ ہو ما اغا لی دلیو چی خلق پکانو اشتے ہو او حرم کے اغا اولارو او قل تقریر کو دا اغا تقریر داو رب واحد ام الف رب ادین نزات و قسمت الامور یو ذمہ دار دے کے گن بھئی کل چی قیمت کی منگا ادری گو نظمن حاجت روا با یوی گرن بی فلال عزا ادین و لبنتیا ولا سنم بنی غنم نزورو عزا و ما طور پر خودل ما طور پر خودل ایو اللہ را بلنگو اگر دا تکیر کو اوارا با پکانو مشتر رقیتو ہو وقت ادمی وجودو ما غلی دلو چید اگر مم وینشیو اگر تکیر کو اور پدے تقریر بانے اگر روانو صحاباو کے مخ کے دنبوتنا چند کسانو چی اگر اندرے پرچار کو دے مسئلے بانے خلق کو زان شہید کرے رے مخی وی نیشے رے تکلیفوں نے برداشت کری گی داد بغیرتو مسئلہ نوا چی پدے بانے اخرا ہوتا تا دے ادو نوا چی داد نرانو مسئلہ وا مخلوق تے پیش کرے وا اور نرانو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان وائی حضرت ما تلی دلے وے چگوا زبارو درے دم اور ما غاکے ہو دیکھے تدما دلبا کمرے ترالے زمان دیرے ترالے دبازار میں اس کے ادرے دے اور چھتو ادرے دے نستاشات او بوڑاو جولائے دکان اڈکے کھڑے وائے تاچے بکل چگا کڑا نو اگا بودا بکرن را اخلاس کستا سر لا پشا بیولی اوشتے کلمہ پسر اوشتے اخل کو تب ایوے جا دوگر دے گوارے دروغ وائی زندہ لروانے تا باغتاو کتل غق با دے انکا و قدم با دے مخی کر رات لے رات لے چی زمان دیرے تر او رسے دے او زمان دیرہ کے تو درے دے اتا پارام چگا کڑا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو او اعلانو کئی یو دے ذمہ دار حاجت روا نو کامیاب بشی کل چی تادا چگو والا نو اگا بڑا کرن راو اسما تور راو کلا میں خبردار سر بر والو زی کزما دیرے مکی دے کانے گشتا اگا بڑا کرن جو لے کی کھا تا خدم مکی کھا تمخ کے لڑے او تا بیدا چگو والا حتیٰ کہ چی پٹول دیرو تو گر دے دے او بڑا سرا کان ماں تا پوزو کہ چی دا سوک دی ماں تا خلقوئے دا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا روسو دزت رو دے بڑا حب دے چی کل چگوئی نو دے پکانی دی او خلقو توئی خبردار چی انمان دا رنگی چوک کے چی تقریر کرو بخاری پل کتاب تاریخ البخاری جلد دویم واقعہ منیب کی لکھ لے منیب بھائی زرالم او دھارم نہ بار چگے زباہر سن کے لڑم یو زان لاڑو چوک کے آگا چوک کو سمجھتے یو لار تے جیات تلے دا یو لار تے مسلے تلے دا یو تے شامی تلے دا یو تے حارت الباب تلے دا اسم آگا چوک شتے ما پاگا چوک کے زان اولی دا کیا غزان چگا ہوئی سلور طرف نہ خلق راشی خلق ادری گی نداغان چگ کی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو چگا کئی کہ نشت بید اللہ نہ بل حاجت سر کولو والا چکل را چگا تاوالا نو باز خلقو تا تا کنزلو کب فمنہم من یسبوہ بعض تا تا کنزل شروع کرو اور بعض اس طاپ مک چکانی پکڑو اور بعض خار آواز سے استاپ مکی گشتے نو تا مخ چک خلق لار نو بیا خلق شروع شو نو بیا دی چک اکڑا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو نو خلق بیا چا تا تا کنزل شروع کرو اور چا استاپ مک چکانی پکڑو اور چاہ خار آواز سے حساب کی حتن تصفن نهار غرمش وا آمد رخ بند شو ایو جنہ را را ادا غی پلاس کے لوٹا وا او غی تا تا بوا چو لے تا مقوین جو استاد آغی پسر لاس راخ کر چی بچوڑی مخفا کے گا دا خبر چی چاہ کڑے دا نغسر دا سی شوی جی فقلتو من حازا ما تا پوسو کر چی دا زان سوک دے دا جنہ سوک دا ما تا خلق ہوئے دا محمد ابن عبداللہ دے او دا والا جنائے زدلور دا فاطمہ ار غرمہ دے رازی او پدے چوک کی ادری گئے چگے ہوئی دا مسئلہ دے چگے وا غرمہ منگو لارو پدا گا چوک کے جو سو ملیانو ایک اندل مارتا ہے شرم میں ندر دی دا تا فتح دا چوک تا چاہو او دے چوک کی سشوی دی دا پلار ترچاک پلار تا سو کنزلو کی نسڑے چا غزائی تراشی نو بدر تخکاری وی زمان پلار تا کنزل پا دیدائی شو پلار سو کمڑ کی پیوزائی نو غزائی تا جاری میں تالا جرامو ندر دی نبی علیہ السلام و سلام تل رے کفارم تلی دی لیکن غزائی گوا دے قسو مہو چی پا دیدائی کیا غزان اولارو او چکے والے وی زمان وائی ول اسکال اوشن اور اس ذرا غلم اگر تاکی والس کا لمخ کے کلمہ ویلی و اس ما توقعی نبی علیہ السلام زمان تا کلمہ ہوئے زمان اسلام راڑا زمان مل تلار اور خلق را جمع کرو دو حضرت تقریر شروع کرو خلق ورطوئی یا زمان اما تتق البرس والجزام و زمان مو آیدہ چنیشت دیمدار بید اللہ نا تا با برگے کی جزام بدر باندی راولی تسر بدر در کی داد مشکین ذرا خبر دا حضرت بھوت تنگوائی ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء نور نوائی درتا مگر تکر بدر کی دی بدا دا موائی چی دی ذمہ دار ندی او دی ذنی شکولے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء ناکارا تکر بدر کی موائی دا داد بھوت علیہ السلام دا زمانے نشورو دا اسم مشکین وائی یہ سڑیا ٹکا روا پی اخرے تب آئے کہ یو بلتے وصیت پر پڑے رہے چی منگ ورتدا خبرے اخرے تاسم کچر مواحد راغ انتاس ورتدا وائی قرآن بیان کئی اتواسو بہ بل ہم قوم طاغون تب آئے کہ وصیت کڑے رہے بلتا چی منگ ورتدا غصے ہوئے تاسو نمبر چکل راغ ہے نتاسو بہم ورتدا غصے وائی اسم آقا خبری دی یو سڑے دا اللہ دین بیا نہیں وہی ٹکرا بکے اخرے پھر ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام تغیلی انی اخافو ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد یریگم موسیٰ دین روا نہیں ایریگم موسیٰ تاسو جنگئی اسم دقا وائی دا یو شری سر اگرے دین روا نہیں دا اولیاء اس پکا وائی من دا اولیاء اس پکا وائی کم گئے عزت کی اس پکا ہوتا وائی ماتا چاہے دو جنازے نہ پس رشتہ دعا بندے میں نظر ٹو کے بندوں دعا کو عبادت سے او عبادت آ گئی طریقے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کل طریقے دے پیغمبر نہیں ہوگا عبادت نے ٹوکی دی زما پیغمبر فرمائی اصل بالدفن جو سلام دیو کر دو نظر کٹوا لئی اور دا دعا کی کوئی ڈاکٹر سرو کی کوئی داریں گے زما پیغمبر جو سلام گرزول سنت نہ بعد نہ دعائیں پہ جمع نہ کرے ہم تاسو ٹو گئی کوئی اگر ایجا کی کہ اگر سڑی مجھ کو اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اگر دمٹ نہیں لے اگر مجھے راہ کرو نو اگر علی چاہے تھے تم آج مجھ نے من کے علی نو علی اور تیرے سے مجھ نہ دے نہ منے کم خدا سے چکے نہ دا مجھ نہ دے مجھ کو آ گئی کہ پتہ لکھے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت دے رہا کہ نفل نہیں کری نہ دا تو ٹوک کے داریں گے منگوائی آگا دعا آگا خیرات کہ پتہ لکھے دے حضرت نین وغیرہ ٹوکی دی بنڈارا رہا دا سے چمڑی پہ سے پخے زما پیغمبر وائی کہ دے رہا کور کے بعد ڈوڑے نہ پکی گی اطور پہ سمے کا لالے نہ دا خیرات پہ کہ بنڈارا رہا منگ بنڈارا منی کری منگوائی بنڈارا مخرا گوتاوا مخرا ونڈا مخرا دا دیے گئے طریقہ تو پیغمبر نشتے اگر صحابی چگڑ لال کڑو نہ قربان ہے اور نبی علیہ السلام تقریر کو چنند اختر روز دا اول بموز کو بیا با قربانی کرو نو اگر لوئے صحابی ادر ابو بردا بن نیار جی رضی اللہ تعالی عنہ دا انس ماما وی حضرت نن روز دا خراس کاکوا گاونڈیان سے ماہو کی اب بچوں میں جڑن نما گڑ لال کو جلائی زر رکو حضرت کرتا ہوئے شاعت و کشاعت و لحمن تا پیسو دا وانڈائے دے قربانی نہ دا تا زما پا طریقہ نہ دے لال کرے زما طریقہ دار جمود نفس والا لے اور تب آپ قربانی کے نمنگوائی کہ اسڑے وائی کہ جو نیک نیک ہے میں منگوائی سے رنگ دا پیغمبر کو گنی سے اگر بنڈارا دا اگر درود جمود گزار پر رمبائی قیدہ ہوئی اب دو رسولوں نہ بعد نو ٹول فکاو یا مجھ باطل شا پہ درود مجھ باطلی کی سجدہ سوا بھوائی کئی ذکر درود زائدہ نہ رہے ذکر مجھ باطل شا دارنگ استاد خیرات وقت دا نہ رہے چیتے مڑی پہ سکے آستا الفاظ دے عبادت میں دی چیتا تکم کے عبادت خپا الفاظ ہوئی چیتے پیغمبر دو خیر نمتی صحابی ورطا عرض کرے جماعت دعا ہو خیر بخاری کی دو دائرہ جی نبی علیہ السلام ورطا دعا ہو خیلا او پاگے دعا کے دا ورطا ہو خیل و آمنتو بنبیک اللذی ارسلتا دا لفظ امو کو ایمان نرال ساپ نبی چتارہ لے گل رے چکل نبی علیہ السلام دعا خاز اکڑا و آئید وارو دعا اگوے و آمنتو برسولک اللذی ارسلتا دا نبی پدائے رسولی ہوئے حالانکہ مانا دا دوارو یہو دا حضرت ورطا اللہ ما نہ رکھے لے دا لفظ دا دعا نہ دا ماں جی کم لفظ خیر دے گا وہ آیا تو چی کم درود کیوں آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دا رسول دخلی ہوتی دی دا غصتا ٹھپا دا دیتا سکھ درود ہوئی درود کو آگئی چی دا حضرت دخلی مبارک ہوتی دا یہ دا کم دعا گانے چی تکے نو دا خلاف سنت پیغمبر دی دا روڑے خلاف سنت پیغمبر دی نو دیتا سوک عبادت ہوئی طور تو سوائے دعا نہ منی زون ٹوکا نہ منم تو خیرات نہ منی زوان بنڈارا نہ منم خیرات پا گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتری کئی دائیں گے روڈائے زمانہ پیغمبر طریقہ داوا کہ الگ اجرائے رشپی اوزائی جی نسار بور کے آگے ڈوڈائے تہ ڈوڈائی کے ڈوڈائے دے جوڑ جو ڈوڈائے دے اوزائے کے دو عربائی کے داغی نم دے ولیمہ ولیمہ دے ولم نہ دا اولم یا اوزائی کے دو تو وہی چالک جنہیں یا اوزائی شنو سار ورکا دامت کے بندارا دا سڑیے دینگانو کار دے منو سمرتیے تلسم باپ کی دینگانو لکری دی چی وعدے چی بمک کے ڈوڑائے ورکے داو دینگانو طریقہ دا منو سمرتی اتلسم باپ کی رکلی دی سن کلپ مہا دیو دشپے خیرات مڑ پسی ورکا اپنڈت تے ورکا لوی ملاتا تم الوا پخا کے چک بک دکھاڑو اور ساز رہے ہو ساز ہندو سب آتے پاغم وائی پہندا ہے کہ تو دنگان کتابوں گورا پھل رسم گورا ساد ہندوان سب آتے پواد کے کوئی دن ہے کہ مرگ پجن کے اغوی دے موقع تم دے مکے لسموں کا تم لسم کے سلوکیوں کا تم سلوسی کے کالیزاؤ کا تم کالیزا کے نکالش پکے زیادہ طریقہ خدا ہوا کہ دریو روزنا بعد ہر قسم خیرات چکین ہوگا ادریو روز پورے مکو اب یہ تخصیص وقت نشتے انو تا تخصیص آوا سے کھلے کارتا دن سر ہوگا طریقے دا محمد رسول اللہ دے روا نکلے اور عقیدہ کہ انبیاء پر آلے گلی شو اگر پری خدا حضرت جدوجہد ابتدا کے کرو وہ تین آیات کا اگر انجرو کی جو سے دو ابراہیم علیہ السلام اگر ابراہیم دا خبر کرے وا پلار کہے ویلے وا بادشاہ کہے ویلے وا بادشاہ کہے ویلی کہ ذمہ دار یو اللہ دے فبہت الذی کفر نو حیران شو کافر دلیل ورتا خنو اگر زہ دلیل نو ملا ماتا وے یار جی زم پہ سو دلال توحید را تولی کا میں خط درزی ہوئے نا میں چوی لکم سب پہ ارتلو لگی دا سی دلال در کوم چی رکی گی بنا اپا لاسو چی لاس پہ ہوئے نساتا با یا جی جی لاس چی پہ ہوئے وی خط دابا سنگ دلائل میں تا قرآن ندل اس سے قرآن کے اللہ فرمائی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ما پیدا کرے اما دل جوڑ درک مندان میں درک پوزا میں درکڑا درگ میں درکڑے وگن میں درکڑ پل میں درکڑا لاس میں درکڑ نوچ تقریر کہنوا ہے آ رب کے زیر مدد کوم اور زما دا عقیدہ کیا غار سے کہی داغ پر نفع نقصان اپا خدای توب دا پوزا دلیل دا دا سرگ دلیل دا دا غوغ میں دلیل دی حاضر خلق اللہ زما درب دلائل دا دی فارونی مازا خلق اللذین من دونے ما تاو خایا اگر سے چرا مدد کے ناغسے جوڑ کری دی سکرتا پوی خواہ کنا چرتا خوشی در کڑے دی پوزے در کڑے دا سرگی در کڑی دی حاضر خلق اللہ آتم رب چزتا سوام کیا غر مدد کئی نداغ دلائل دا دی دا پوزا دا سرگی دا غوغ دا شنڈے ہاضا خلق اللہ دادا اللہ دلائل دی فارونی ماضا خلق الذین من دونے ما تو خیا نور چا سے جوڑ کری اگر خستار دعا محتاج دے تو اور تا دعا ہوتا ہے نو تلال انتت نگواری مالا را کا فلے کار دے ہوتا دخواہ دلال دے پرے خود مائدہ سا دلال دی زمائے دانا بنا رکی گیا نرے کاتر تا جس دے انور مائدہ تو خیم سورت نحل کی اللہ فرمائی واللہ انزل من السماء ماء اللہ ورولی دید باران برن باران اللہ زرغن کڑی دا نظم کا اللہ تکولی دی پدے کی گیان دا چا اکڑا ما تاو خواہی او ساس کے ذمہ دار خوشتے ما تاو خواہی دا اللہ نے سیوا تالے سکڑی دی وجعل لکم من النخل اللہ تعالیٰ گجوری جوڑی کری دی امیر مخام خورا داخستان مور چا پیدا کری دی ادل سرخ کل صندوق جوڑ کرے دی یو دانا چا جوڑ کرے دا او گورا منی تا دن نئے پک خوگی و ببو تلی دی او دا پاس ہے پی غلاف او سول دی چی خراب نشی دادا لچا پیدا کرے مخام خورا براو گورا اسمان تا چا فیستا کرے دی کتاو گورا زمکی تا چا زرغنہ کڑی دا مخامہ ہو گورا چا کڑی دی او گورا غانو تا دید استا غامی خی واخو خوڑلی دی او خیٹا کے غشائے اوینی پراتی دی او دیمین کے روان کڑی دی شو دو نداد اللہ چا کڑی دی خوڑلی دی واخو اسکلی دی او بو ایو طرف تا غشائے وینی ابل طرف تا غشائے اروان دینا شو دو نداد اللہ چا در کڑی دی انصاف ہو کا کہنا نہ تی اول سم پسر کے دے جرا بابا لوڑم پیدا رائے کڑ تا ڈنگر گورا واخے پڑلی دی پڑلی دی واخ اسکلی دی او بو ایو طرف تو وینی بل طرف تو پشایا روان دے نہ شو دو دادا ل چادر کڑی دی وجعل لکم من الانعام ما دے ڈنگر نہ تالا فائدے در کڑی دی نو دادا ل چادر کڑی دی وجعل لکم بنین وحفدتن ادا کلی کلی نہ سیو بچی دل در کڑی دی نہ دا دل چا در کڑی دی او تے پیدا کرے او لو اکڑے او بیا تے بوڑھا کرے نہ دا انقلاب چارا استے وے لگن بابا لو راشد زانے زان میکا ذمہ دار لا او بیا تے بوڑھا کرے او بیا تے سچے نہیں ونی اغا زان کہ ٹوپو نہ بدی وال او جگڑے بدی کولے نہ کون سی بوڑھا کرے او پزمہ کروانے دا انقلاب چارا استے دا استاد خونے طاقت لڑکا دستنگ نے نظر کم کر دادا نے چادر کڑی لی اپا درے خوروانے ہو ماں دا چاہے سال دے میں سال میں دے چہ پو میں دے پے میں دے لڑگی شوے بغیر دے لڑگی نشم کر دے اگا خونے میں دے مثالی شو استر کے میں دے شیشو شوے اگا گونے میں دے مشین شو نو ماں تک ماں کے پاس شو اگا شانتی نزلہ حدیث کے راضی شپیتو کالو تورو سے دے اس دے حضر ختم شو چھو اس سم نشو کر تلاغ شانتے سم نشو اور اس پا دریو خور روانے اور ڈانگورائے لگے ڈانگورائے در سکا در روانے با انگوشتے اثار دم اشارت میں کنت پیرے اگا بودا با امسا اشارے کی دا سے اشارہ دا سوئی فیم روزست یا فرداس جا انجاست یا انجا اغام سا زمکا وی چیا دیزا امرے یا دیزا امرے تا تا اشارہ کئی غافل تجھے گڑیال یا دیتا ہے منع دی گردن نے تیرے عمر کے ایک اور گٹا دی تلا آشانت مستے اور تا آشانت اللہ یاد نکر ابراہیم علیہ السلام دا پلار نا قدم وارو بادشاہ نا قدم وارو نا پلار تا روان شب یا ابتے لا تعبد شیطان زما پلارا بابا جی شیطان ممنا لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا بابا جی ولی فریاد کے عبادت عجزی و فریاد بابا جی ولی فریاد کے آ جاتا چناوری اغا انا نوینی اغا انا فائدہ درس رسولی شی زما مہربان ولی فریاد کے بل چاہتا ولی خفل رب رے دے اغلو مولی منحسن کہ قدم پا قدم داغل مزدور نہیں پتا وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرا و باطنا پٹکڑے پنے متن کے سر نہ تر خوف ہو رہی اندام نے درکڑی دی ازرے دل رخ کرے زما مہربان رور اولی تبل پتروانی زیارت تا ہوتا دعا ہو کا نہ تا ذمہ دار ہو گانا ادا کر نظر نیاز کے نہ ابراہیم علیہ السلام دیم مقابلہ پرار تک یا بتے نعمتا بدو مالا اسماؤ ولا یبصروا ولا یغنی عنک شیئا بابا جی ولی داکار کے پلار یو نمانل نو قوم تروان چھو چی ابراہیم علیہ السلام و اس قال ابراہیم لیبی و قومی پلار تاوی قوم تاوی زب بیزار امستا سنا زمان استاس بلتن دا گئی اور ابراہیم دا گئی مقابلہ اکرنا پلار سر مقابلہ اکرنا قوم سر اکرنا اور سلورم اطلاع ابراہیم علیہ السلام وقالا انی مہاجر الی ربی ملک میں پری خود تاستا تاسو نمانی دین دا اللہ نما ملک پری خود نملک پری خود بادشاہ سر مقابلہ پلار سر مقابلہ قوم سر مقابلہ ملک پری خود ابراہیم علیہ السلام اور پنجم کیا اللہ اور توے دا خپلا خیستہ بی بی دا بادشاہ لور حاجر اماشم بچے چیزا تیاو کالونا پس پیدا شوئے دیتا کرا دا دعا خوشی زنگل کے غور لگا انا مناو خایا چیزا اللہ پر نمز قربانی کن نو اگر دعا راست ادا منکے پس آرا کے مفسرین ذکر کئی بجریر تبری چی کلا آجر اپری خود اسماعیل اپری خود نو ابراہیم تن روان شا نو خود اور تاواز کر الہ من ترکتنا یا ابراہیم منگ دی چاہتا پری خودو ابراہیم نو ابراہیم شاہتا انہا قتل نو بیاور تا آجر آواز کم الہ من ترک دنایا ابراہیم نو منگ دی چاہتا پری خودو ابراہیم نو ابراہیم شاہتا انہا قتل نو درہم زلتا آجر ہوئی اللہ امرک بہذا یا ابراہیم فرائدر تولی دی نو ابراہیمی اللہ امرنی بہذا ماتا اللہ ویلی دی تپری خودیشی تو خدے دو پہ سو لے سڑے ہم نے چھپے خدے سڑیا وہ تین تاد صاحب تین تاد پل مشر کر رہا میلی دلی دی نو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر تم پر خدائی قالت اذن لا یضیعن اللہ نو آجر ہاں اس میں مقصائن خرابی نو پاغذائی کہ اللہ بی زمزم چونکہ آغاز عراق نہ تلیوار اور عراقی جبا عربی نوا آغا عبری جبا وا اصل جبا دا آغای عبری وا اور پہ عبرائی کے عبوتا زم وی زم عبرانی جبا دا منگا پختانے چی کل کوئی کنو وی زم راو خوتا دا عبرانی جبا دا ناغے چی او قتل وی زمون زمون عبودی عبو نما غذا باک اور تش داغے نا دو ٹولی دنیا مرکز میں گردو اور سنگ کیا سرطور پہ والا پاغت البار کے میں بادشاہان امیران اور کام ٹول سر پہ کرو اٹول میں دلبار کے پری خود اٹول تمہیں نمونہ پری خدا چتا سا نمونہ پری رم چستا سنیا سے کڑی سنی کے جسی کڑی نہ شانتی بکوئی نو ٹول دنیا روانہ رہا اٹول چل وئی لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہ استا دلبار کے عالم تا سرائے سردار نشتے اعلان کم ان الحمد و نعمت لک والملک خدا احسان نٹول استا دی خدا اختیار استا دی ٹول دنیا غذائے تراشی اور ٹول دنیا کا غذائے کی چگی وئی اور چگی داوئی کہ اللہ عالم لبیک ٹول میں پری خدل ان تا ترا لگلیں من الب بن مکان خدا استا پدل بار الاڑم نہ خزم ز مجرم راغلے اور دے جرم کے الاڑم اور دے جرم سرا بز ال دے ملک نظم کہ خدا ماں معاف کے نو ٹول دنیا را روان را اور ٹول دنیا پاغذائے کی الاڑ را اور پاگے دا حج صورت کے اللہ اور پنج عوامر ویلی دی پنج حکم رالی گلی دی کہ کل اتاس ہو پاغذائے کی ادرے گئی ندا پنج عوامر بوائی شیخ تا ماتا دے دا حرم رئیس مراقب چکم دے سپروڈن ویتا بس سبا زی خبر شے مایا ہو رئی اور اس سے تفریر خوکا کو پختو کی تشمکو عربائی کی نیتا ہوگا میرا اس روحانیو ویزا آخر کوئی ما تیوی چیز توائی میں یاد ساتای جمازینو تاسو امون دیزائن روان دی خو خدای پینزو خبری کئی صورت حج کے خدای وائی چی تاسو کل حجو کو ندا پینزو خبری اللہ فرمائی اتی رشتم آیات کی صورت حج ثم الیقضو تفتحم اے خلقو خیر دے دانا لڑکے تفس خیری توائی الیقضو امر دے ثم الیقضو تفتحم دے دانا چیزین خیر لڑکے دزڑو لوئے خیرے سشرے شرک و بیدت زمان مہربان چی حج نزے اسے نچے ملک بیاد بلچ دلبار کھولکے اسے نچے بیاد نظر نیاز دبلچاوکے ثم الیقضو تفتحم ادا کئی ہوئین جائی دزان خیر دے شرک و بیدت اذن کے بیا پر رسم رواج کی اختشی یو امر ادیم امر ولیوفو نذورہم ادا اللہ احکام بپورا کوئی دخوای کتاب بوائی او احکام در رب بپورا کوئی دیم امر درم امر ولیطوفو بالبیت العتیق او گردش بکوئی دی بیت اللہ نا اذن کے بل دربار نہ بیو گردی اذن کے ملک بیا دے بابا نہ گردی خدا تا سن عہد اخلی حاجانو یاد ساتھی دا اللہ امر یاد ساتھی ولیطوفو بالبیت العتیق دریس اصلورم احلت لکم بہیمت الانعام الا ما اتنا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان یو نجس دے یو رجس دے نجس اگے گندائے توائی کی بونکی دے دی اگے پلیتے دے لکہ وینو شراب اور رجس اگے پلیتے توائی کی بدبونکی دے لکہ بول ندرم سلورم امر کئی فجتنبو الرجس من الاوثان زان بساتے دبولونا بول سشے دی تیرے بابا پنم باندے اردولی شوی دی یو لسما خدای غیتا از دینا چی دس پیش غل خوری بیا اجیر آگلے دے اگا پاک اجی چی غلافی نیولے ہو نو اگا ملک اس پیش دے نو غل خوری اگا بیدات ہوئی او اللہ اگا تغیلی فچتنی بر رچتا من لوسان زان بچ گئی دا اگا قلونا یعنی چی درگاہون تا تشی دی اگا الوا پر آتے سنورم زواما جیان را غلی دی دا پینزوالا امر منی که نور سو که نمانی نو اجی تیو لی نمانی تا خدا اللہ دلبار نیولے دی تا خوازائی کتلے زوائی اجیم تا اجی او زن نجس پی جوڑ کو یو لسم اخری تا اجی او سب ارات خری که نور سو که خری لیکن تد ما مہروانی ولی خری مخلوقات را گئے دا اللہ کتاب اپنے خود نو ابراہیم علیہ السلام بادشاہ تا ہوئے حق پلارتا ہوئے حق قوم تا ہوئے حق ملک اپنے خود آپ انزم بی بی اپنے خود اوشپگم ابراہیم علیہ السلام اگر درگاہونا کہ قوم اگئے تا پہ عبادت اپنے تو فجعلہم جزازان اگئے ٹوٹی ٹوٹی کرو او پدے جرم کے قوم اور کے غور دو تبری نکلی دی پٹولی دنیا کی چخیرات بکے دو نو دو خشاک بکے دو چی ما دے ابراہیم دو سزول دو پارا من خشاک من لے دی حتیٰ کہ کہ اولو سہرا دو خشاک نشپل میں چکے دکا شوا او بیا علاج سو چی دے بسن غور دو انو اللہ سخفی والاو ترلی او اغیلے یو منارہ جوڑا کرا باقی منارے ابراہیم کینو اولا سے والا شاہتا تڑیلی وقت پی ایو رسائی خوتا تڑیلی والا ایو لاستا اگ در رسائی وا لکا دے دانا دبائی پوری در رسائی وا چور چار چا پی رو لگی دو نو یو رسائی پلار راہ کلا دے ما رسائی نبرود راہ کلا او کتا یو غردو آغا ابراہیم چا غدا سے بایدی دی کڑی وا تو خود ابراہیم دیئے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وائے نو تد ابراہیم بچے نو تد روغ وائے زمان پوختانے ہوئی پلانے ایسے دور بچے دے دا آغا مثال دے یعنی پورم ندے چار دباو کرے پلانے ہوئی دور بچے دے دا آغا مثال دے پخانے پا ضرور کتابنو کی راروان دے او ابراہیم چکر غرزے دے نو جبریل راگے ورطہوے اللہ را لے گلیم گواہی کہ وہ دینی سم اب باہر دیو غرزون ابراہیم اما الیک فلا حسبی سوالی علمو بحالی تا تا میں جت نشتے غارم تینا اگر زمان پا حال خطوئی اگر زمان پا حال خطوئی مخلوقات طول دشمنو او پا حیواناتو کے دو قسم شیو یا اگر طور مرغایو چاگے با پچون کی اوبر آڑے او بر ربے ساس کرو غرزو لیکن پاگی سا چیز کہہ رہا لوکھاڑے دنیا کے اور لگے دلو ایو آگا کربور سور آگا با درست نا اف مرے بے غٹا کا چور تازہ کم اللہ سچا لوکر آگا نرائے گونے مرگائے تورا یو غٹ تفوز پاس پرتائی آگا آگا چھین چھین یہ ریگی تے یو معمولی چھنے چھرے توحید مسئلہ بیا نہیں نو آگا غٹ پر ٹنگا ڈر ڈر یہ ریگی جواب اور سرنی اور غغر کربوڑے داغ نے جات نیشے بہر و حرم کے داغ مشرق بیمان لکاغر مشرق انداد کرے دارنگی کی او سرے توحید خلاف کئی ناغت سن کربوڑے دے شپاگم امتحان دے ابراہیم ختم شو وم امتحان قدم پا قدم امتحان دے آن بلاہا کیشدہ با انبیاء نحیج کس ندہد نشاندر کربلا کم تکالیف سے انبیاء تیر کری دی کربلا سے شہد دا غی مقابلہ کی نوم ورطا اللہ وی ابراہیم تا یو زیر رے تا غونی ساو زمان پو نمی علال کا صافات کے دا غی ذکر کی ابراہیم اس پر زیتا وی یا عبت انی اراف المنام ما توحی شاپ خوب کے انی ازبحو کا فانظر مازا ترا ما توحی شاپ کے علال کا نزخ دی علالوں تو سوائی زغب دیو سلالوم قال یا عبت افعال دنر زی نری بابا ذروکا یا اللہ خوش آلشی نو ابراہیم پل زیو نیسا اور اسماعیل ورطوئی بابا جی ستر گیو ترڑا کہ ماں تا گورے نچارا بہن لگی اور بابا جی ماں پڑ مکھو غردو جزو گورم وطلعو علی الجبین نوی غردو پڑ مکھے اور چارے راک کلا اور منگ چارب من اکرا ونا دینا ہو یا انیا ابراہیم وفدینا ہو بزبح نازیم قربان میں کد اسماعیل نا گڑ فدے تو کب ابی و امی زمام اور اپلار باندھے دے غم راشی بتا دینا راجی فدے نہ ہو بزبح امنگ ابراہیم توے تا غا وحی رشتیا کرا سر امتحاناتی کرو وطین اگر اخوال مشرطا تا ہم دنیا کے سکھڑی دی تا نیکن سکھڑی دی دنیا کے تا نیکن کو جنگ پا دے گڑے نو ترالی نو تاعت پا جنگ کو برس شروع کو تا نیکن ملک پر خودے ہو بچے پر خودے ہو بادشاہ مخی اولارو دو پلار مخی اولارو دو قوم مخی اولارو نو تا دباو شوی تا فکارو کو دن سرا تب ہم سبا قیمت کے ادرے گے من قربانی اور کڑی دا ما ہم کار کڑے دے تب ہم سبا پیش کے گے خلق کو ہمیشہ دا سے غافی دا زیارت نمانی دا شفاعت نمانی روان دا چی نمانی خلا نسی دے شفاعت حق دے قیمت کے قبر کی نشتے اور ان بے شفاعت با حضرت کئی اور دا حضرت شفاعت با قیمت کے قبر کے تعلق سے سفارش کئی اور خلا محتاج دے جی تو بابا تو ہے مدد سے تا دا حدیث انکار کو تا حدیث نہیں دلو سے کہ اول شفاعت با نبی علیہ السلام کئی غبا قبر کئی شفاعت سے دائے منزل دے خیرات سے وہ پتریقے دے پیغمبر دانا کے پریائے کو وقت مقرر کو جمیش پہ سلی سلے رسو اور بغیر دے دین بنڈارا تو زمان مہربان دا ہوتا سے بنڈارا کے ارم انو دائیں گے ستا پیغمبر دے بندہ بندہ جی سکڑی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سکڑی دی نو آگا شانتے ہو کا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیو الگ با پیدا شو جنہ با پیدا شو سشل بے کو پلار با والا پا وقت کے باند گئی بار نبی سکنو را گفتا نو چی سنت بے کو نو چل بے کو نو تب بان پا بایا وائی نو بیا ڈمان لا پیسے اور کئی نو بیا خدائی پا تفا کولی برا اللہ ڈرزی ہو کئی او کم سے کم ضرور روپے دیو لگی نو بیا چی کل دے بچی سنتی نو ڈمان را والے نو تچے دے ساما سخین سنت کے نو ڈمان را والے تچے دے سار سنت کے نو ڈمان را والے نو دا سنت چے دے بچی کے چے اگر سنتے او غو حتے پی چے نو دیکھے ڈمان را والے اب ایستا ضرور روپے لگی نکالے کی کوئی دنی نہ بیا ڈمان رہا والے ڈنگ ڈونگا اور پبا نے کہا تڑے اور کم سے کم ضرور روپئے دے لگی نہ بیا کے وعدے کے نہ ڈمان رہا والے اور خود توائے گڑ سی ارے کان توائے گڑ سی ہوتا اڈول کے اور پسے ہوئے اور ضرور روپئے دے لگی نکالے کی بابا مڑشی نہ بیا دے ضرور روپئے لگی نہ پیدائش کے زر یو سنت کے زر دعا کوئدن کے زر درے وعدہ کے زر سلور اور پا مر کے زر پینزو نو چھے پیو تن پینزو ذرہ لگی نو چھے کور کے خدا خاون دو بچی نو پنچ چاری بیس شل ذرہ لگی نو گٹندو ہے خدے کا سارا گندو ہے خدے پتانوائی تو دیرے پیسے دو بھائی کو گٹنو چلو شاو چھے تیر ساتلے نشے اور خلاف دو شرے لگے اور زان بغیرہ تکے دے اس پیسے پیالان کروں پسند باؤن کے ما چاہے تالا نٹرس در کم غلیشا میں زنہ غلیشم پیدا ملیان خلاف کے میں زنہ غلی کے گئوں یہ بولی میں تا مسلمان گنم عزت من پتا غیرت کم میں بچا میں پتا یہ پا ما سن کے میں سے تا تداوام کہ تم مسلمان ہی کنا ویم نو میں تو کہ بچے پیدا شی نو خلاف تو سنتو لکے جب پیغمبر طریقہ خدا رہا دا سے میں سب شل ہزار روپئے لگی کو اور دا پیغمبر طریقہ کا نسائیوں پہ سن لگی غیرت والا سنگ بچے میں پختانے سے کنزل کئی ہوا اس طاقت سے گٹ سم طاقت سے ڈوکے ہوں نکلے کہ تو آدھے کے زان لا بچی را نخل کو تاوائی را شگر شورتا جماعت تا دا خود را اصل من دی او چه کلا وادی دورتا جنج وائی گورم نو گورم کی زانان لکانی نو خود تاوائی نن کالی واچو سرکیس پیدی دوبانے میں راوڑے دے صندوق آغی کے دل دل خانے پر دی سرخائی دارتا اغا و مخا نو پاغی سرکیو لگی آخ استکی او گورم تا مکی تی دا ساغیرت ونی او خود تا لڑکے دے اور پختانہ چی کنزل کئی وہ استاد پلان نہ پڑتو گو کم نہ چی بابا دے مڑی نے بلتا راشا پڑتو کے اختا نہ تو غیر رکھی ماتا ادا سے قتل وے افسوس تھے چی ڈی ایس پی نے چزر طالب ہوئے چزر تا سر طالب ہوئے میں سڑی ماں پہ خیر پیدا نہ طالب دے بیلی مرا بخیر تو میں دینے سے بد مرسا ماں کا فائدہ مرا تو بد رہا تھا موایا دامو ہے گنچ سے نہ منی کرامت نہ منی اولیا نہ منی اب ماں استاف دباؤ باندھے رخل کو پکنزل تو کل منی شوئے عرفی تمہیں اندیش زغوغائے رقیبان عرفی رقیبان شور کئی بدنامی ہوئے رے گما آواز سگن کم نکنت رزق گدارا پی غا پیو فقیر خیر غواری منگ دے ساحل سمدرنا تر گلگی تا پورے خیر و غصد مخلوقات ووٹ ان دے گوستے چندیم دی اس کی جمالا چندرا کی لس کا سودرے گئی زورو والا لس کا سودرے گئی 300 والا جو ہم نے پیسے مرا کی اگر یہ فرائے ستا پکار کی افرائے دے خیر و برکت واتی افرائے دے خیر سر اکھل وطن تا بودا کچھ زی نو ایمان سر اللہ شا اکھل دان بچ کر دا کانو اور فی وائی میں رہے گا آواز سگن کم نکنت رزق گدارا کوئٹا کے سن 62 کے مارش اللہ کے لگے دلے وا تقریر میں جائے مسجد قنداری کے کو نو پتماچو وشتم چو نہ لگے نو پگٹی وشتم نو سپائی رہا تھا وہی سا بدن خطول سرشو جانے دے ٹولے سے شو میں خیر چ سوگواڑی سپیچی تھی نو مارش اللہ والا را گئے پولیس وہ چاوشتے میں تا سوں ملیاں جرے دے میں امیہ رہ گئی زب پتا سداوے نکون زما رب شتے و زما رب با انتقام اکلی کزوی ارے دے دینا نسل با دے ملک ترات لمزل دمی والی چوک کے چپا گٹی ویشتے نمائے خیر دے داشنگر کے پا گٹی ویشتے اور پا ٹوپا کی ویشتے میں خیر دے و زبا یقینن ساس خیر غارم ووٹ نگوارم چاندہ نگوارم دولت نگوارم تا خیر غارم یہ خدا صاحب جولائی کے خیر واچی اور خدا صاحب دنیا کے پیتے بعد پیغمبر رنگ کی ہو گئے سرے دفاع بوجھی استاخور یا بادشی سنت پیغمبر دا زما جرم دے رقیب ہونے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں فرمایا رپورٹ لکھ لے کہ اکبر پورا خدا یاد ہے داش نگر ملا رہا تبھی منہ سر ظلم حکمے بولے بے مسلم بیان کیوں نخل کوئی چپن پھرے نم سا کی میں داخلہ ایسا ہوا ہے اولی زمان نہیں کرے جدی بس ہو یہی کرنا کل چدے مل کے گٹے ہوئے فتوے ہوئے میں تو ہونے رہا ہوتے مٹے دے لے لاؤ ہی نوڑے دے عبداللہ ہوئی تا میں اگر زمانہ لی دلے ہوا کہ کل پدے مل کے پما ٹانگے بند ہوئے لارا لانے ہوئے شوروں اور جو پدے مل کے گردے دم ماں ذرا بخل چائے روٹائے ہوئے نتاس و خغلی وئی اس اللہ ملک رنا کا و مسئلہ فرشوا اور دا اللہ نے زما امید سے چکرائے پر ماں اور زما مرگری معاف کی اگر کہ مجھے مانی نو وقت تین دا حضرت ابراہیم تفسیر کو وزیتون عیسیٰ علیہ السلام تو گو را در اشکال عمر اٹول پر تقریب تیر شو او خلق کو پہ بدنامہ ترلے وا تز زناکاری دیئے نکہ منگتا کنزلو کی ندا سے بدکار دے عیسیٰ علیہ السلام بانی فتح لگو لے وا تر زنانا پیرائے مریم تہرے تو زنا کھا رہے ما کانا امو کی بغیہ او مریم ستا مور کنجرے نوا تا سنگ زنا اکڑا او عیسیٰ توائی تو خو زنانا پیرائے قالا انی عبداللہ عیسیٰ ہوئے نا زداللہ بندہ ہم اللہ بما تا پیغمبری را کئی والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا عيساوي الله بچنے کے مصیبت سننا کلا کی دنیا تا زراغ لے ماں اکل کی دنیا نظم او کلا جو چتے گما عیسا کو پدرے والا حالت ان کے دعوی اللہ بچ کو والا دے وہ بدبخت تاثر کے بل رک ماسا کلی سی تا دخل مشر کلام نہ دے رہے درے کہ عیسا چلی ہوئی والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا دری وارو حالتن کے دنیا تا چرازم دنیا نا چزم بیا کے پاسم اللہ ما بچ کے تکلیف انونا او خمانا بچاو گواری اتوائے بل ذمہ دار دے و تور سینینا اغزانو گورا جد کوئی تور پغرو لارو دشپیر آروان دے او بی بی ور سرادا اغا غیرتی موسا اغا حیانات موسا چد شعیب لور حضرت شعیب تو بابا جی کنو کر ساتے نہ دے ہوتا تھا ان خیر من استعجرت القوی الامین غرد مزدوران کتنی سے نہ دا ڈیر بہادر دے الامین اور ڈیر امانت گر دے داولی اگے ہوئے اگر دلہ سلطان چیو بو کب ہے راؤ کلے وا موسیٰ علیہ السلام پہ اولا سا اور داغی گڑ اتر بوا چولے پہ دے ڈیر پالوان دے یو اور چی کل اپلار کر اطلاع گا موسیٰ علیہ السلام تا زما بابا جی تا غواری نو مورخین وائی حضرت موسیٰ ورطا وی زدوانی ما تم زوانی نو زب تبا مخی نزی تا پا خوب زما نظر پیونی زبا مخی زم لاری که زوالا دی نو تبا ما توائی چپ راس لیفت رایس تبا ما توائی فکر رفتا گستر سدا نو چی او سرے زور آمانت گری چی پردائی خود تا نو گوری نو پردائی مال برسنگ افوی دیو جنا اگے بابا جی تدا دو لفظ ہوئے ان خیر من استعجر القوی الامین ورا کی مزدورنی سے نو دا غرا دے دیر بادر دے پالوان او دیر امانت گر آگے رتی موسیٰ اگا دا کورتا چرا روانو نو دا روز نراتو چی زمان دا خد پلو بسو کوینی نشپے برا روانو لیکن چی حکم میں ورتا حکم از حب الہ فرعون غلا فرعون تا نو دا نوے کشپا تیارلا وکانت لیلتن باردتن ممترتن زہ مراوی جو ذات کی مسعودی لکھی کشپا یخوا باران ورے دو اور موسیٰ علیہ السلام بچے پیدا کی دا نو دا نوے چی خدایا جنگل کی میں بیوی پرتا دا بچے پیدا کی گی تب اوکری دا اوڈو ذکر ندے کڑے اپا منڈ راروان شفر ہونتا سلویس تالا سار وقتی بتا دا فرعون دلبار کی بچے والے اور جمع خام با دفتر بند شو کچری بخلاص شوا نو کورتا براتا اور سلویس کالا پس چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاب نپوری ہوتا اور فیران ڈوب شو نو پمند مند روان شو کوئی پوزتا اللہ اور تاوی موسیٰ علیہ پمند رالے وی دید پار عالم چی آمیشن زمان کامیاب شو دشمن ڈوب شو امرگری می نجات مند اور سا دلبار تا فطوری شکریہ رالم جستا شکریہ وقت سن 73-75 کے زحج لطلم ماتا خلق کوئی سب خواہ حج نہیں راغلے میں راغلیم خواہ وقت راغلیم چیزا لکم وعدمی نو کرے سن 38 کے داغے دکم سلوی کالا میں اوشو بے بیسنگ را لے میں حجم کم اد موسیٰ تابدار و نظان شمیرم موسیٰ علیہ السلام چی سلوی کالا پس داغا میشن کامیاب شر نمون نمون نباندی اللہ تروان شر چی خدا استا شکریہ دا کم زما مشن کامیاب شو پختنوں کے قرآن جاری شو اور پختنوں کے موحدین پیرا شو نظر دل عالم چیز اللہ شکر ادا کروں ماں پدے جائے کہ سوچ کرے ہر سوکھ جان لے کار گوڑی سوکھوائی دولت بٹم اور سوکھوائی امامتی بکوم خطابت بکوم ماں دے جائے کہ سوچ کرو کہ زبر پختنوں خدمت کوم عزب و عمل کی کوشش کوم کہ قرآن عقید دکی اگر چاہ زمانہ دا سوا کہ قرآن دا کول کفر ہو اور چاہ دا چاہ ملا خلاف نہیں شکے دے اور دا انگریز سلطنت ہو اتل اس کال جلت بیز غفتم خود مرد کاندار سے تمیم میں اس جرم میں کڑے خود قید میں کڑ کرنا یہ تب خل جرم نہ پوئے گی قرآن مخ آئے گا نقل کرتا اور دا ملیانو روزی مو آئے کنا اگئی دا انگریزانو خل دی اور دا اور تو ہی گرفتاری کا تخفل جرم بانی میں نہیں پوا ما تا چاہے او سنگا لے میں دا اللہ کار لے زما مرگری پیرا کر بہادر اوغا افسران دی بچی میں پیرا شو بہادر اوغا افسران شو او ما دا خو طاقت پری ہو سیدہ نخدای زما معاف کر تانی دا بدن خواری تو دور کار شرے خلے لاغا شانتے میں آوازی دی اپا غیر دا کگی گمنا نمائی ذر عالم دا خدا شکریہ دا کم چا الحمدللہ چا خدا تا پختنوں کے رنا اکرا شرکہ دے اکرا اور اگئی کے کسان پیدا شو اگئی من انچگے وئی چا اللہ مددگار دے وزیتون نموسیٰ علیہ السلام کو راق مرخی لکی پنزوس کالا پس چی موسیٰ تا نپاغ عمل کیر چا خل جیو لی دا ابھی بھی وفات شوئے وار واہ چلا دا انبیاء تب آواز یا ڈبن دیا دن دا سکھ لگو دا ازر کی نر آتا چی خضر سشوا اور دا ازر کی نر آتا چی غورتا غرزے گم وحاز البلد الامین محمد اللہ تو گورا اگا چگے چی والے او پا دیرو مکی چگے والے ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اگا محمد رسول اللہ چی غاہ شیدان شیوت اگر محمد رسول اللہ جی پتور والے شو اگر محمد رسول اللہ جی لر پی غرزولی شو بخاری کی راضی ابن مسعود وائی نبی علیہ السلام پر سجدہ پریوت نو ابو جال عطبا شیبا اقبا دا کسان را غلیو ویسو کی چیز فلان کی اوخا مردار شوی را جی دا غی پریوان راڑیو دا پی گوا کی صلاح جزور فلان حدیث کی راضی جا غی پریوان راڑی پی گوا لوا کی فذهب اشقاه اے کہ بدبخت یو اغلا را پریوان راوس او حضرت سجدے تے لار نو گئی تے پاسو اچھو ابن مسعود وائی زما زوج لریکم گمار رکول نزی کو جلم فاطمہ رالا او اگے راخ کے ابد ردی ورتا ہوئی حضرت سر پورتا اگر صحابہ کہ حرم کے والی شو اگر مشہور پہلوان غفار قبیلے یا اگر شل کا سبے را پر زول اولار بے بندولے اگر آگے او ایمان راڑا حضرت اور طوی ابو ذر لا دا کلمہ پتاو امو ہے او دی وئی اگر پچھا کڑا لا الہ الا اللہ او عرب را جمع شو مشرکین غیر او پر زول ابو بکر اور طوی ودا پیجنے دا غفار قبیلے سڑے دے ستاسو لار دا پاگے سباب اتا سونی سے امڑ ممکی انہا خلاصی بتے پدویم ارز بیا چگا کرا بیا خلق راو پردو اگر دا چگا والی و حضرت زکوی ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدقو لیه جتم من نبی ذر دی شین بند دلان دے حضرت دی خریز مکر پاسا دا بوزر گوندی رشتی نمو پیدا نشی لاولی چگا والی و اگر جریش دیمن نچرا غلی او نبی علیہ السلام کوئی یمن کے درگاہ دا او خلق داگے نا چار چا پیرا چھل لی او زمان ذرا پریشان رے سوچتے دے نا چا زمان پریشانی لکی حضرت جریر امی عبداللہ البجری اگر زان سرمگری واقستے دا اور آگے حضرت اس چل لکو ترکتو آق مثل بعین اجرب اگر میدان میں دخارختی اوخ سرمن گندی پری خود یعنی اور میں پیوا چھو حضرت جریر کار داو ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو دا کم وقت چی ما اسلام راوڑ دے حضرت زمانہ پردنو کردے تا زادے تا بادرے تا دا توحید منزل ادا کردے نو بادر اتانا پردنشتے تا وہ بیواز را دے دار صحابہ و شانو اگا درگاہ کی خلق کو بسجدہ کولا اگا عزا ہونا اگے کے بے نظر نیاز کے خود اشیطان بچوں کے گبول تا خیرات قبول شو خلق کو بے کار میں اوشم نبی علیہ السلام اور ہوئے مجلس کے سوگ کی آزاد پڑی کی حضرت خالد پورا واغستے دا اور چکر راڑ اگئی ٹوٹے کولا منجاور عزا تو ادرے عزا عزی شدتن لا تکذبی عزا ہم لوگوں کا حملہ مضبوطہ ماما دروجن کو زگما ویلی کی دیتا کر رسائی حضرت خالد کی رواغ سے دا او چې وی والا نکړه ټوټې شو. نبی علیہ السلام ته تپوس کړ خالد چا تا ذکر لتر والن سدي لیدلی خالد وی رات امرا تن ناش زتن ما ببر سره خزه تو رولی دلا چې په ما حمله کولا وسل یو کړ وی تر می غلم رخلا سکړه فجعلتها حمامتان اغسکار شوا. نبی علیہ السلام دغه شیطان نبا خلق گمراہ کو اب یا با دردائی ترانیشن دا سے بعد دیلی عبداللہ ابن مسعود منات اولارو او خلق شاگردانو تا اے زبای اوکار کن تکلا گرود را اخلاسو نزانی پشاو گردو نمان جاوروی گورا کن منات تیلاور کن ابن مسعود و اب ایمانا ما زانو گردو ما ستا ایمان معلوم اتوسو گورا اب اے گرود را اخلاسو زر زر ایک واب بادر و صحاباو نن پہ غلاف ہے او حضرت علی کیا خپل غلام لے گا اللہ تدعو تمثالا الا تمستو نم پردے و درگار مگر رانے بے ولا قبرا مشرفا الا سویتہو اور نم گورے یو قبر چنہ گچ مگر اغباز مکی سر برابر ہے اغیر پدے لے گرے دا یو صحابو ملک ازاد کو ملک میں گنجون لرد اخل کی پیمان راوارو وچنال اولاد پیدا شین نہ پلا یہ دات تباہ کی منگا راجو نہ منگ مشران کارنامے تباہ کرے او منگا نن دربار نو لی ہر یا وای کہ دا زما دربار دے ما سلوی بند سلوی کال کی یو کتاب لکھیو د پختنوں پر تاریخ ما پاری کی لکھی دی کہ ما د پختنوں پر ملکونو پر کلو دورا وکڑا ورونو سمے باندے فما وجت بلدتن الا ولها الہۃ توبہ ما دا سے اکلے نو مند کہ دا اکلی درگاہ نی او اگے غت عبادت نی دا عمل دا سے تباو ما دا پختانو نور علا دا سے لکلی ازما کتابن کی شاعری دا دا خدای حمد و ثنا دے کہ اللہ مخلوقات کے اصلاح اچو وذالک من فضل اللہ علینا دا دا اللہ میرا بانی وا او عمل کرنا ش تا سبان دا فرض دی کہ سنگ دنیا گا چاہی کہ دا خدای کتابم زکی لگ لگ وائی نزان سر با علم ہو سی ام با مجاہدین شی او ام با مال ہو سی او کنا دا اشپار زگنٹے پا خوب کی تیروی نو افسوس ہو سی دا اشپار زگنٹے محنت کوئی پا دا اشپار زگنٹے کے کہ کم سے کم خپل دوست رب العزت لا او دا اگر کتاب لپنزم تور کئی او در سن کی شامل شی دا دے زائع علماء کے دا احسان دے خدای صوفی پر کی کیا غیر دی قرآن خدمت شروع کر دے پار جماعت کی او دا نہایت احسان دے ابل کال ذرا غلم ما د قطر اور ما تم تر جو ور کړي وا چې تاسو ولې د قران خدمت وکړي اوبه دا غلا قاضي هغه ته مدارې چې ته په علماء دانش لازم کولې هغه زما خبره منلې وا او به درسونه شروع کړو اوس ما ته راغی کو تو تی چې ته بیا راشه ما یو زو خو بډایل ز کله راځه تر سي به شو چې تاسو مې مت کوي کنه دار دې علاقه زما د دې زمانه اراده وا خپل رونو تا صحیح خبر وکیں او گئی تا دیانی ورکوم کہ اصل مقصد دار ہے کہ من قرآن زکو او خپل وطن تلار شو دو وطن اصلاح کو اللہ دی ما تاصل و توفیق را کی خدا دی زمون تیر شیو گنہون معاف اخرائی من دی خپل معاف آئے تقادر غن کی اخرائی دی من دی دنیا نمعاف ہو دی خدا دی مسافر پا وطن کی اللہ دی زمون مصیبتنا لری کی خدا دی غفور الرحیمی رائے منگا جزانی منتا تفریات کو وصل اللہ علیہ آخر قلبی محمد و آلی و صحبی اجمعین.
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة نقلنا إلى مسامعكم وعلى الهواء مباشرة أذان العصر من بيت الله الحرام في مكة المكرمة.